Eduardo Mendez mi je rekao da je neverovatno da Maria Castejón toliko voli Donja Auroru, ali kada mi je otkrila razloge svoje ljubavi, osjetio sam da je priča o njenom detinstvu jedina potpuna, neupitna istina koju sam spoznao od kada sam se vratio u Španiju. Nisam mogao da zamislim muke kroz koje je prošla moja majka. Nisam mogao da zamislim Rokov život, taj zatvor tišine u koji je sam sebe svojevoljno proterao. Nisam mogao da dokučim silovitost borbe koju je sestra Belen vodila sama sa sobom pre nego što je odlučila da razgovara sa mnom. Nisam shvatao kako je moja sestra Rita mogla da bude srećna kao član zabranjene partije, niti zašto se Eduardo dobrovoljno distancirao od pobedničke kaste kojoj je pripadala njegova porodica. Svaki dan otkrivao sam nešto novo i zbunjujuće, imao neki neočekivani povod za čuđenje, ali slika male plave devojčice koja je okretala globus na tepihu dok je slušala ženu koja svira klavir, bila je potpuno različita od sveta koji me je okruživao. Ta slika je došla iz nekog drugog vremena, iz neke druge zemlje i jako je ličila na one kojih sam mogao da se prisetim i koje su posjedovale moć da me izbave od osjećaja neprilagođenosti, kao neki čudesni melem, moćniji od tuge koja je iz nje izbijala. Ja sam imao mnogo više sreće od Marije Castejón, ali njen i moj put su se ukrstili oko pijanistkinje, u konkretnom segmentu dva detinjstva, koja su, ne uzimajući u obzir vreme i udaljenost, ocrtala granice zajedničke teritorije. Zaista je žalosno to što mi je toliko nedostajala jedna luda žena, zar ne? Jedna umobolnica i ubica, rekla mi je, i te reči su me suočile sa sopstvenom tugom, kao sa ogledalom u kome se ogledalo drugačije siromaštvo, a opet istovetno. Od Španije koju sam poznavao, od zemlje u kojoj sam stasao, od društva u kojem sam odrastao, ostalo je samo sećanje na staklenik sa stolom, dve stolice i kutijom punom šarenih kockica i na neumoljivu volju paranoične žene koja se upinjala da ispravi sudbinu devojčice osuđene da pere, čisti i kuva ceo život. Zato sam razumeo njenu ljubav. Našao sam nešto vredno, dubokog poštovanja, gotovo sveto, u svetlosti koja joj je izbijala iz očiju dok se naglas prisjećala života koji je priželjkivala, života koji je mogla živeti, ali nikada nije. I njena zahvalnost, odanost, samilost manje su me zadivili od iskrenosti sa kojom je podelila tu istinu sa mnom. Za tako mladu, bespomoćnu devojku kao što je Marija, u toj situaciji u zemlji u kojoj je živela, bilo je mnogo lakše da sebe predstavi kao žrtvu, da opiše najgore aspekte svog odnosa sa mentalno bolesnom osobom, da preradi sećanje na svoje podučavanje, tako da se ono uklopi u pedagošku manijakalnost umobolnog ubice. Ali ta nebitna medicinska pomoćnica odabrala je istinu i toliko je tvrdoglavo u njoj istrajavala da se nije osjećala krivom samo zbog epizode koja je pogoršala situaciju Donja Aurore. Tokom našeg drugog razgovora, možda manje značajnog od prvog, ali više prosvetljujućim, bila je na ivici da izgubi prisebnost, sećajući se da je Donja Aurora njoj činila samo dobro, više od bilo koga od tih koji su joj provalili u sobu i osvetili se izbočinama i šavovima na toj ružnoj lutki koju joj je poklonila. Toliko godina kasnije, bol koji su njih dve podelile kroz ta otvorena vrata bio je ono što ju je najviše dirnulo od svega što je doživala u ženskom sanatorijumu, tom ograđenom prostoru koji je uokviravao granice jedine stvarnosti koju je poznavala od rođenja. Marija Castejón je zaslužila bolji život od tog izopačenog sna koji je bio predodređen da bude mrtvorođen, ali noćna mora u koju se pretvorio nije samo njoj pripadala. To sam osjetio slušajući je, njen doživljaj sreće i nesreće, nade i očaja, previše je ličio na moj da se ne bi radilo o dve različite verzije iste tuge, a on je toliko bio usađen u srce ljudi koji su hodali ulicama da su, dok su tekle sa njenih usana, njene reči stvarale metaforu njihove zemlje, moje zemlje. Priča o Baštovanovoj unuci bila je mali fragment istorije Španije, mali odlomak poglavlja koje se niko ne bi usudio da napiše ni u jednom priručniku, ali je njegova istina bila velika kao i sve istine koje se niko ne usuđuje da kaže naglas. Rekavši mi je, naučila me jeziku lozinki koji može da dešifruje sve što nisam razumeo otkako sam se vratio. Ali iznad svega stavila mi je u ruke oštru alatku koja je mogla da otvori prorez u toj zagušljivoj urni tišine koja je razređivala vazduh što smo ga svi udisali i garanciju saučesništva koja je na kraju postala dragocena, i to ne samo nama dvoma. Marija, pomislit ćete da sam dosadan, ali da li mogu da vas zamolim za još jednu uslugu? Otkrio sam je početkom marta. Obično nisam koristio tu prečicu, ali prethodnog popodneva sam otišao u Santa Isabel da intervjuišem pacijentkinju i tamo sam zaboravio fasciklu. Prošao sam kroz baštu rano ujutru da je uzmem pre nego što odem na posao i zaprepastio se kretanjem onoga što je izdaleka izgledalo kao gomila odeće prostrete preko klupe pored šupe zalatke koja ju je štitila od vetra. Još se nisam oporavio od šoka kada se jedna sredovečna žena podigla na jedan lakat, otvorila oči, trepavice još zalepljenih od sna, videla me i ponovo se ispružila, pokrivši glavu ćebetom i uzaludnom nadom da nije bila otkrivena. Niko ništa nije znao o ženi koja je spavala u bašti. "Nemoguće," rekla mi je sestra. "Kakav je mraz sinoć bio, umrla bi." Ali ja sam je video. Bila je živa. Nije legla da se na trenutak odmori pre početka poseta. Bio sam siguran da je tamo spavala, ali sam prestao da insistiram da joj ne bih naudio. Pre nego što sam ućutao, shvatio sam da niko ne spava zimi na otvorenom svojom voljom, ako ima novca da plati smeštaj. Početkom maja Robles me je obavestio da je hlorpromazin, koji smo čekali više od 3 meseca, na putu. Iako je on smatrao da je to neophodna procedura, zvanično ne moraju ni da potpišu, rekao mi je. Organizovao sam svoju agendu tako da porazgovaram sa zakonskim starateljima pacijentkinja koje su bile odabrane za program i upoznam ih sa karakteristikama novog leka. To nije bio lak zadatak. Većina porodica nije imala telefon, a poruke su morale da se ostavljaju u barovima ili prodavnicama. Neke, one koje je sestra Belen videla kako istrčavaju kroz vrata sanatorijuma, nikada nisu uzvratile poziv. Druge su pisale da ne mogu priuštiti 2 putovanja u mesec dana i da im mogu reći šta god želim prilikom sledeće posete. Tako sam uspeo da identifikujem ženu koja je spavala na klupi u bašti. Rafaelita Rubio imala je 20 godina. Bila je jedna od naših najmlađih štićenica i to nije bila jedina odlika koja je kod nje privlačila pažnju. Njeni simptomi su me od prvog trenutka podsjetili na simptome gospodina Fridlija, šizofreničarka sa auditivnim halucinacijama, hospitalizovana je sa 18 godina, malo pre Voltera, i kao i on, samo je uspostavljala kontakt sa glasovima koje je čula u glavi. S vremena na vreme je podizala pogled, smeškala se i šaputala pojedinačne reči, nedovršene, besmislene rečenice. Kada je razgovarala sa glasovima u svojoj glavi, mogla se videti otvorenih usta. Ostalo vreme, čak i kada bi se rasplakala, usta su joj bila više stegnuta nego zatvorena. Njeni razgovori nisu dovodili do nasilnih epizoda usmerenim ka drugima, mada je u pojedinim slučajevima napadala samu sebe. Čupala se za kosu, zabijala nokte u dlanove ili se grebala po licu. Čak i tada njeni napadi su bili kratki i toliko površni da nikada nije bilo potrebno da bude imobilizirana, samo je trebalo paziti da joj nokti uvek budu podsečeni na kratko. Rafaelita je bila krotka žrtva svoje bolesti, tiha i poslušna devojka, uronjena u duboku depresiju, koja je lice pretvorila u ravan crtež, lišen izraza i pokreta. Po ponašanju je trebalo svrstati među mirne bolesnice. Činjenica da je živela sa nemirima. Rafaelita nije bila samo lepa žena. Bila je toliko privlačna koliko nikada nisam verovao da jedna šizofreničarka može biti. Na odeljenju nemirnih bilo je više kontrole, više osoblja, zahtevnijeg nivoa nege, adekvatnijeg za sprečavanje komplikacija. Također je bilo manje radionica, manje sati na otvorenom i mogućnosti za zabavu, ali njoj to nije nedostajalo. Kada je izlazila napolje, Rafaelita bi položila ruke na stablo jednog drveta u bašti i uvek bi radila isto. Išla bi oko njega, vrteći se neprekidno u naokolo, sve dok ne bi zazvonilo zvono. Dok je to činila, usne su joj nagoveštavale nešto poput jedva primetnog osmeha, koji je ipak bio važan, jer je često jedino on u toku dana uspevao da pomeri mišiće njenog lica. Činilo se da uživa u tim malim kružnim šetnjama, ali kada bi je zvono pozvalo, sklanjala je ruke sa drveta, stavljala ih u džepove i bez reči ulazila u paviljon, polako koračajući. Ostatak vremena bi sedela u pletenoj stolici ispred zastakljenih vrata ka bašti i provodila sate gledajući horizont svojim velikim smeđim bademastim očima, uokvirenim tako gustim trepavicama da su izgledale kao da su namazane dužinom očnih kapaka. Njene neobjašnjivo nežne oči bile su ugašene kao da su izgubile sposobnost da vide, ali čak i tako bilo je nemoguće ne diviti se njenoj lepoti. Ni stalna napetost njenih zgrčenih usana nije kvarila savršenu liniju njenog nosa i elegantnu zaobljenost njene vilice. Linije njenog tela nisu bile tako suptilne i u tome je bio glavni problem. Rafaelita je imala velike pune dojke, toliko primetne da su se njihove obline ocrtavale kao izazov pod ćebetom, kojim su pokušavali da je pokriju tokom svih godišnjih doba. Nije bila mršava, ali ni debela. Raskošnost njenih proporcija, uzak struk, obli bokovi, mesnate zaobljene ruke, izdužene butine, lepe kao i njeni listovi, delovali su kao stalni seksualni izazov u okruženju gde se iskušenja nisu tolerisala. Prećutno pravilo stražarima je zabranjivalo da joj priđu. Samo su sestre imale pravo da je dodirnu, a iako je bila siromašna pacijentkinja, nije spavala u San Joseu, već u Santa Isabel. Prvobitno raspoređena u odeljenje sa 30 kreveta, ubrzo je premeštena u individualnu sobu, čija su vrata zaključavali svake noći, kako bi sprečili druge štićenice da izvrše upad u njenu posteljinu, čim se svetla ugase. Rafaelita Rubio bila je prva kandidatkinja koju sam primio u svoj program, a njena porodica je bila posljednja koja je pristala da razgovara sa mnom. Kada sam video njenu majku, već je bila sredina maja, a hlorpromazin još nije stigao. Ja se ne razumem puno u to o čemu mi pričate, doktore. Slušala me ćutke bez prekidanja, bez postavljanja pitanja, ne prestajući da me gleda pravo u oči. Ali ako mislite da će to pomoći mojoj Rafaeli... Zvala se Salud i bila je primjer fizičkog propadanja koje bi verovatno već počelo da uništava lepotu i njene ćerke da ova nije bila duševni bolesnik. Pre nego što mi je to i rekla, znao sam da je celog života radila u polju. To sam zaključio po njenoj naboranoj koži, hrapavosti natečenih ruku i pre svega po jedva primetnoj prašnjavoj patini koja se nazirala na njenoj kosi, noktima, odeći, kao da je zemlja obeležila za ceo život, kao da sva voda i sapun ovoga sveta nisu mogli da je oslobode njene tiranije. Rafaelita je mnogo ličila na svoju majku, ali morali biste da ih pogledate više puta da biste to videli, jer su imale samo jednu zajedničku stvar. Obe su izgledale starije za svoje godine. Međutim, lepota koja je kod ćerke bila kao sa reklamnog postera, obeleženog crvenim strelicama, osvetljenog šarenim sijalicama. Kod majke je bila zatrpana naborima ispucale kože bez sjaja, tvrde kao suva zemlja, da na prvi pogled nije ni izgledala kao lepa žena. Uradite kako vi mislite da treba. Na kraju krajeva, sirotica. Zastala je, ali nije znala šta da doda. Salud je dolazila da vidi Rafaelitu kad je mogla, retko jednom u mesec dana, mada njeno odsustvo nikada nije premašivalo 3 meseca. Čak i da ne shvata da sam ovde, volela bih da je viđam češće, rekla mi je, ali ne mogu. Nemam sestre, samo snaje, a da bih došla, moram da pošaljem svoju decu kod roditelja, koji su sada veoma stari. Majka je slaba u nogama, otac sedi po ceo dan i oni mi mnogo pomažu, jadni. To je živa istina, ali briga o deci im dosta komplikuje život, tako da... Salud je živala jako daleko, u gradiću Cuenca, koji je tako loše bio povezan da je put u Siemposuelos značio 2 noći van kuće. Ona ih je provodila pod vedrim nebom, prvi u bašti sanatorijuma, drugu na klupi na železničkoj stanici Tarancon, pokrivena ćebadima koja je nosila u vreći. Nekad me ljudi pitaju šta prodajem, znate, nasmešila se. Misle da sam ulična prodavačica, pošto stalno vučem nešto. Rekla mi je da je udovica i da ima još 3 dece, u suštini zdrave, iako je mali, koji je imao samo 7 godina, bio tužno dete koji ni za šta nije imao snage. Moja Rafaela je najstarija i posle ovoga što se sa njom desilo, ja nisam htela da imam više dece, ali kad mi se muž vratio kući, eto, znate i sami. Nisam hteo da je pitam odakle joj se muž vratio 46. godine, niti od čega je umro 2 godine kasnije, ali sam se raspitao o njenoj porodičnoj istoriji. Nakon što sam saznao da se njen deda po majici obesio o gredu kada je bila dete, baš kao jedan od njenih rođaka, stisnuo sam palčeve u sebi iako sam dobro znao da šizofrenija nije nasledna bolest. Rekao sam joj istinu, da njen sin najverovatnije pati od depresije. Dao sam joj nekoliko saveta, zamolio je da prati njegovo stanje, da me obavesti o razvoju situacije kada sledeći put bude došla u posetu i preporučio joj da ne brine unapred. 1954. godine imao sam vremena na pretek. I to ne samo zato što sam morao da čekam do sredine septembra da mi se Aurora Rodriguez Caballera prvi put obrati. Nosi se. Do tada još uvek nisam uspeo da započnem svoj program. Hlorpromazin je stigao sredinom juna, sa više od 1 mesec dana zakašnjenja u odnosu na predviđeni datum. Doktor Robles je sazvao tim na sastanak kako bi razgovarali na ovu temu i pripisao razloge administrativnim problemima. Birokratija i carina, znate već kako je, mi tu ne možemo ništa. Pre nego što je završio, sestra Belen je zakolutala očima, pogledala me, a onda odmah podigla pogled ka plafonu. Kladio sam se da je molila Boga za oproštaj i osmehnuo sam se, jer nisam ni slutio da će ovaj susret doneti dodatne razloge za pokajanje. Dobro, sada kada smo dobili lek... Robles je raširio šake, spojio ih jagodicama na prstima, a zatim ih ponovo odvojio kao da izvodi mađioničarski trik. Moram da vas zamolim za još malo strpljenja. Kada je pobrojao razloge zbog kojih je odlučio da odloži početak programa za oktobar, nastojnica ustanove u Siemposuelosu više nije razgovarala sa Bogom, već sa mnom. Šta sam vam rekla? Pročitala sam u očima, jel tako ili nije? Klimnuo sam glavom u tišini, ona mi je odgovorila istim pokretom, ali me potom uhvatila za ruku kako bismo nas dvoje izašli zajedno, poslednji. Ovo mi ne miriše na dobro. Sada nikoga nije molila za oproštaj pre nego što mi je prenela svoje sumnje. Ne verujem mu ni jednu reč. Tako da otvorite dobro oči, doktore Velasquez. U tom trenutku oboje smo shvatili da je Robles pazio da nas nema u povorci koja se kretala hodnikom, jer se okrenuo da nas traži, a nakon što nas je pronašao, zadržao je svoj pogled na nama. Popodne ću biti u kancelariji. Sestra Belen je počela da hode veoma sporo, nastavljajući da govori šapatom. Dođite kod mene na kafu pre nego što odete. Mada nisam uspeo u potpunosti da je smirim, nisam slagao kada sam rekao da su argumenti koje Robles upotrebio da obrazloži svoju odluku za mene imali smisla. U nekim drugim okolnostima, lišen nestrpljenja, koje je bilo izazvano tolikim neopravdanim kašnjenjima, možda bih i sam odlučio da nije preporučljivo započeti program na leto. Uticaj godišnjih doba na ozbiljne duševne poremećaje bilo je veoma kontroverzno pitanje, koje je bilo povod za raspravu što je trajala više od jednog veka. Iako se oko toga nisu slagali svi specijalisti, većina studija je pokazala da je leto najopasnije godišnje doba. Uzrok nije otkriven, ali činjenica je da su stope prijema u psihijatrijske ustanove i samoubistava vrtoglavo rasle tokom leta, da bi u jesen naglo opadale. Sestra Belen mi je rekla da ne razume, da bi trebalo da bude obrnuto zbog vrućina, dužih dana, sunčeve svetlosti. U tom trenutku je ućutala. Ali može biti, dodala je nakon izvesnog vremena. Može biti. Ponekad leto dovodi do čudnih stvari. Čekao sam nekoliko trenutaka na objašnjenje koje nikada nije stiglo. Nakon toga sam bio potpuno iskren prema njoj, priznajući da nisam mogao da joj garantujem da Roblesov glavni cilj nije bio da umiri prijatelje oca Armenterosa. Ali kada smo se rastali, oboje smo bili podjednako ubeđeni da bi ipak bilo bolje da računamo na saučesništvo oblačnog neba i melanholične sporosti kišnih dana kako bismo bolje procenili efekte nove terapije. Dan nakon što me je ostavio bez posla, šef me je ohrabrio da odem na odmor. Idi negde odmori par nedelja, Hermane. Mada nemaš zvanično pravo na to, ukoliko program bude uspešan, najverovatnije sledeće godine nećeš moći da se pomeriš odavde. Ali idi početkom jula, molim te. Svi žele da idu na odmor posle toga, a neko mora i da ostane. U mom sećanju, Aurora Rodriguez Caballera bila je povezana sa letom. Njen zločin, posete mog oca u zatvoru, naši razgovori o njoj, pa čak i o njenom suđenju tokom vrelih dana kraja maja, izazvali su u meni temperaturu, svetlost sličnu onoj koja me je zaslepila kada sam se vratio da radim u sanatorijumu sredinom jula.